โอเคครับงั้นผมขออนุญาตพี่เบิร์ดแล้วกันแชร์ประสบการณ์สักเรื่องหนึ่งเดี๋ยวผมจะตัดเรื่องเนี้ยเป็นพิเศษแล้วเดี๋ยวผมจะอัพคลิปต่างหากโอเคครับเดี๋ยวผมจะขอทำผมขออนุญาตทำหน้าที่เป็นพี่แจ็คแล้วกันโอเคครับ
ครับสวัสดีครับพี่แจ็ค
สวัสดีครับครูเบิร์ด
เสียงต่ำเสียงต่ำนะครับ
โอเคโอเคครับโอเคครับพี่เบิร์ดเดี๋ยวเชิญในการเอาเลยครับพี่เบิร์ดเรื่องนี้เนี่ยมีที่ไปที่มายังไง
ผมเล่ารวมๆแล้วกันคือผมอ่ะจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับอาชีพปกติอาชีพผมเนี่ยทำงานเคยเล่าในรายการไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางแล้วไปเจอนู่นเจอนี่นะครับ
โอเคครับ
ก็จะมีอาชีพที่เล่าไปแล้วจะเกี่ยวกับเล่นดนตรี
ใช่
แล้วก็ไปถ่ายโฆษณาก็จะมีแต่อันนึงที่ไม่เคยเล่าที่ไหนเลยเล่าที่นี่เลยแล้วกันในรายการ
ขอบคุณมากครับ
ในรายการก็ยังไม่เคยเล่าเลยมันคืออาชีพวาดรูปนี่แหละ
โอ้15คนพี่เบิร์ดเห็นไหมผมเล่าเรื่องผีมา15คนแล้วเนี่ยโอเค
15คนเนี้ยโชคดีมากที่ผมยอมเล่านะเพราะว่ามันเป็นเรื่องอาชีพของผมเองเลย
โอเคขอบคุณมากครับ
คือตอนที่ผมวาดรูปเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยเล่าเรื่องนึงในรายการไปชื่อเรื่องโชคชะตากรรมโชคชะตากรรมนี่ผมพูดถึงคุณลุงคนหนึ่งที่เคยดูดวงผมไว
้
นะครับแล้วก็ทำให้ผมอ่ะชอบการดูดวงอยากรู้ว่าทำไมมันถึงแม่นได้วะอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ในหนึ่งในคำทำนายนั้นคือผมอ่ะจะมีอาชีพที่ไปข้องเกี่ยวกับคนตาย
ครับ
ตอนนั้นผมยังไม่จบมัธยมผมเลยเข้าใจว่าผมจะเป็นหมอไง
เ
พราะว่าคุณลุงดูดวงไว้อย่างนั้นนะครับแต่ครั้งนี้ผมก็พอทำไปทำมาจนถึงทุกวันนี้อายุ40กว่า
ครับ
อุ้มเชื่อไหมผมวาดรูปคนตายมากี่คน
พี่ผม
ทัก
คนผมลุกเลยอะ
นึกออกไหมคือผมไม่เคยนึกเลยว่าอาชีพที่จะต้องไปข้องเกี่ยวกับคนตายหนึ่งในนั้นคืออาชีพวาดรูปเหรอวะ
มันไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เราจะนึกถึงเลยนะโอเค
ถูกไหม
ใช่
ถูกไหม
โอเคเรื่อง
คือ
เป็นหมอ
เ
ป็นแพทย์อะไรเงี้ยเข้าใจได้ตำรวจอย่างเงี้ยเข้าใจได
้หรือว่าอะไรนะแบบกู้ภัยอะไรอย่างเงี้ยเน
า
ะ
ครับ
แล้วแบบทำไมผมไม่นึกวะแล้วพอทำไปทำมาเรื่อยๆผมเคยเจอเคสแบบประมาณว่าเนี่ยเมื่อกี้เสียเมื่อกี้นึกออกไหมสมมติว่าคุณแม่เขาเสียเมื่อกี้นี่เอง
ครับ
แล้วคุณแม่เขาอ่ะชอบผลงานผมมากตามผลงานผมมาตั้งแต่ไหนก็ชอบมาเม้นมาไลค์แล้วตัวเองเล่นเฟซไม่เป็นหรอกก็เล่นผ่านเฟซลูกนี่แหละ
ครับ
ก็ให้ลูกมาไลค์มาคุยอะไรเงี้ยแล้วพอคุณแม่เขาเสียเขาก็มาบอกว่าช่วยวาดลูกคุณแม่ให้เขาไปตั้งหน้าศพหน่อย เนี่ยกลายเป็นแบบเนี่ยเหรอวะอาชีพผมอ่ะมันไปข้องเกี่ยวกับคนตายจริงๆด้วยว่ะ แล้วก็ตรงไปตามคำที่คุณลุงเขาทำนายด้วยนะครับ
อัน
น
ี
้ก็มีแบบมีเคสที่แบบบางคนให้วาดปู่ย่าตายายที่สมัยก่อนน่ะรูปเขาไม่ค่อยมีแล้วบางคนก็ย้ายบ้านบ่อย
ครับ
มีไปถ่ายรูปจากฮวงซุยอ่ะรูปที่อยู่หน้าฮวงซุยอ่ะ
เช็ดเค
เพื่อเอามาเป็นแบบให้ผมวาดรูป
แล้วโอ้โหพี่เบิร์ดพี่ผมนึกภาพตามพี่นะคือโอเคเวลาเราจะวาดรูปใช่ไหมเราต้องหนีบรูปที่เป็นโมเดลของเราอ่ะเป็นเลฟของเราอ่ะไว้แล้วก็วาดใช่ไหมเฮ้ยนึกภาพพี่ต้องไปนั่งจ้องภาพฮวงซุยแล้ววาดเจ็ดแค่ท่านผู้ฟังไม่ใช่ตลกนะเนี่ย
มันไม่ใช่แค่ไม่ภาพฮวงซุยบ้างแล้วก็ภาพที่อยู่แบบที่เขาใช้ในงานศพ
ครับ
นึกออกไหม
ครับ
เนี่ยคือเป็นภาพเอามาเป็นต้นแบบเพราะว่าบางคนเขาไม่มีรูป
ไอ้ภาพถ่ายหน้าตรงอะนะ
บางคนเขามีแค่นั้นไง
ครับ
คราวนี้เนี่ยผมมีอยู่เคสนึงผมไม่ได้ขออนุญาตเขาอะแต่ว่าผมว่าเขาคงไม่ได้เข้ามาฟังในนี้หรอก
ผมขออนุญาตแทนแล้วกันก็ถ้ามีอะไรล่วงเกินไปก็ความผิดผมคนเดียวเลยไม่เป็นไรฮะ
จริงมันมีหลายเคสมากหนึ่งในนั้นผมจะไปเล่าในรายการคือเป็นเรื่องของที่ผมวาดย่านาคแต่ว่าเดี๋ยว
โอเค
มันยาว
เดี๋ยวไว้ติดตามพี่เบิร์ดอีกทีแล้วกันครับผม
คราวนี้เคสนี้นะครับมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับหลายๆคนไม่มีรูปพ่อแม่นั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาไม่มีรูปพ่อแม่อยู่ด้วยกันก็เข้าใจคำนี้ใช่ไหม
ครับ
บางคนพ่อเลิกกับแม่อะไรเงี้ย
อารมณ์พ่อแม่แยกกันอยู่ตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
แยกกันอยู่แยกกันอะไรคันนี้ผมขอเล่าถึงเรื่องของครอบครัวนี้แล้วกันนะครับ
คือ
ผมได้งานหนึ่งเป็นงานแบบวาดรูปก็คนที่มาติดต่อผมเป็นผู้ชายเป็นลูก น่าจะเป็นลูกชายคนโต
ครับ
บอกว่าช่วยว่าลูกคุณพ่อช่วยว่าลูกป้าให้หน่อย
ครับผม
ผมก็บอกโอเคเราก็เห็นภาพก็ค่อนข้างเก่าทีนี้พอภาพเก่าๆเนี่ยผมจะต้องมีการแบบถามว่ามีภาพมุมอื่นไหมครับมีภาพแบบมุมสมมติว่าผมมีภาพมุมขวาแล้วอ่ะหันข้างแล้วมีภาพหันซ้ายไหมมีภาพหน้าตรงไหมก็เพราะบางทีคนเราอ่ะมันต้องดูหลายๆมุ
ม
เพราะเราไม่รู้จักเขา
เหมือนบางทีเหมือนทีเหมือนกับว่าบางคนอาจจะมีตำหนิเช่นข้างขวาข้างซ้ายข้างขวาอาจจะมีป้านอยู่มีอะไรอยู่แบบนี้หรือเปล่าครับ
ก็กล้ามเนื้อบนใบหน้าของคนเราเวลาวาดรูปเนี่ยครับคนเราเวลายิ้มเนี่ยมันไม่ได้ยิ้มแค่ปากถูกไหม
ครับผม
โหนกแก้มมันยกหางตามันชี้คิ้วมันขยับหน้าผากขยับเพราะนั้นมันขยับมันไม่งั้นมันจะแปลกๆมันจะเหมือนคนไปฉีดโบท็อก
ซ์ครับเข้าใจ
เพราะนั้นผมก็เลยต้องขอบอกว่ามีรูปมุมอื่นไหมเขาก็เลยบอกว่าได้เอารูปมุมนี้ไปก่อนนะเป็นลักษณะเกือบตรงหน้าเกือบตรงให้ผมมาวาดก่อนผมวาดไปสักพักหนึ่งเขาก็ถามว่าถ้าเกิดจะวาดรูปม้าเขาด้วยอ่ะคู่กันได้ไหมผมบอกอ๋อก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เอาตัวอย่างมาคนละรูปแต่เวลาวาดลงในเฟรมเดียวกัน
ครับ
ผมก็โอเคได้ก็ได้นี่ครับเป็นเรื่องปกติที่ผมก็ทำอยู่แล้วผมเจอแบบวาดมาเป็นครอบครัวเลยก็ได้เอามาเอารูปมาจากคนนี้คนนึงคนนี้คนนึงคนนี้คนนึงแล้วเราก็มาปรับให้ภาพมันอยู่ด้วยกันโดยให้แสงเงามาไปทางเดียวกัน
ครับ
คราวนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอเวลาไปค้นรูปป้าแป๊บนึงก่อนนะระหว่างที่ค้นรูปป้าเนี่ยก็วาดรูปป้าไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอารูปม้ามาให้ด้วย
คร
ับ ก็วาดรูปป้าเสร็จก็วาดรูปม้าต่อเลยนะทีนี้ผมก็วาดรูปปกติระหว่างที่ผมนั่งวาดรูปไปเนี่ยผมก็มองรูปไปเรื่อยมองรูปไปเรื่อยผมก็มองว่าเออรูปป้านี่นะถ้าเป็นหนุ่มกว่านี้หล
่
อน่าจะเป็นคนหล่อคุณป้าคนนี้หล่ออ
ันนี้คือพี่เบิร์ดคิดอยู่ในใจ
คิดอยู่ในใจว่ารูปที่ให้มาเนี่ยเอาง่ายๆรูปที่ให้มาเนี่ยสมตีว่าสักประมาณ50แต่ว่ารูปม้าที่ให้มาเนี่ยม้าน่าจะสัก30อ่ะ
อ๋อก็คือช่วงอายุของ
มันต่างกัน
ป้ากับม้ามันต่างกันโอเค
ใช่แล้วแบบจะให้มาวาดรวมกันเนี่ยมันก็มันเหมือนคนละพีเรียด
เออ
มันแบบเหมือนกับช่วงพระเอกแก่กับตอนนางเอกสาวอ่ะมันไม่ใช่ผมก็เลยบอกว่าถามคนที่เขาจ้างวาดว่าเอางี้ผมมีทางเลือกให้2ทางวาดป้าให้หนุ่มขึ้นเพื่อจะให้พอๆกับม้าเขาหรือจะวาดม้าให้แก่ผมก็คิดในใจไว้ว่าอีกวันนึงอ่ะผมจะถามลูกค้ารายนี้เพราะว่าตอนนั้นมันดึกแล้วผมเป็นคนชอบวาดรูปตอนกลางคืนนะครับ
ครับ
อันนี้พอผมระหว่างที่ผมวาดไปผมก็เลยวาดรูปป้าไปสักครึ่งนึงโดยที่ก็ยังมีริ้วรอยที่ผมร่างเอาไว้เป็นหน้าแก่อยู
่ครับ
แล้วก็รูปม้าก็ล่างๆไว้คร่าวๆเฉยๆพอผมนอนหลับไปมันก็มีความรู้สึกว่ามันยังไงไม่รู้ครับมันกระวนกระวายว่าแบบมันยังไม่เสร็จมันน่าจะลุกขึ้นมาทำน่าจะลุกขึ้นมาวาดต่อแต่แบบร่างกายอ่ะมันเพลียมันเพลียเพราะว่าผมทำงานวาดรูปต่อจากงานประจำ
ครับผม
มันเหนื่อยมันเพลียมันก็เลยรู้สึกว่าก็เลยแบบครึ่งๆไว้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ประมาณ4 กว่า
ครับ
ก็เพื่อบอกขอหลับสักงีบเพื่อจะตื่นมาแล้วค่อยมาทำต่อได้ไหมขอตัวเองไว้แต่ผมหลับไปได้สักไม่นานผมมันมีความรู้สึกว่าแบบมันมีคนอีกคนด้วยอยู่ในห้องซึ่งผมอยู่คนเดียว
ครับ
คนที่อยู่ในห้องเนี่ยผมไม่รู้ว่าลักษณะของการนั่งเป็นยังไงนะแต่นั่งอยู
่ครับ
นั่งอยู่แล้วผมก็แบบสลึมสลือครึ่งกึ่งหลับกึ่งตื่นคนที่นั่งอยู่อ่ะเป็นคนแก่ผู้ชายแล้วคนแก่คนนี้ก็พูดบอกว่าเหมือนกับพูดในลำคอแล้วผมฟังไม่รู้เรื่องอ่ะนะ
อูอีอูอีอย่าง
น
ี้ใช่ไหม
อูอีอูอีเหมือนพยายามจะพูดอะไรแล้วอูอีอูอีเราผมก็ในความรู้สึกว่าผมเหมือนวูบหลับ
ครับ
วูบหลับไปทั้งนั้นที่แบบสายตายังมองเห็นคนแก่คนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงแล้วก็ในพอผมหลับปุ๊บมันดันมีเสียงเข้าหูเลยตอนที่หลับอ่ะเสียงเข้าหูบอกว่าอัวยังไม่แก่
ยิ่งแค่ขนลุกเลยพี่ครับ
คือตอนที่ตาเห็นตอนที่ตาเห็นไม่รู้ว่าแก่ว่าอะไรรู้แต่รู้เป็นผู้ชายแหละผู้ชายร่างทุ้มๆแหละแต่พอหลับปุ๊บเรื่องตั้งนานเสียงแม่งเข้าหูเลยอ้วนยังไม่แก่พอเสียงเข้าหูเท่านั้นอ่ะผมสะดุ้งเลยสะดุ้งแล้ววิ่งไปเปิดไฟเลย
ครับผม
แล้วก็ลุกมาวาดรูปเลย ลุกมาวาดรูปเลย
ไม่ต้องบรีฟแล้วใช่ไหมพี่ตอบคำนี้คือทีนี้คือไม่ต้องบรีฟไม่ต้องถามแล้วว่าจะเอาแบบไหน
โอ้โห
เจ้าของภาพมาบอกเอง
เฮ้ยผมก็แบบอะไรวะเนี่ยแต่ก็คือแบบว่าลบตีนกาลบอะไร
เ
พราะว่าให้หนุ่มละตอนนี้พอว่าให้หนุ่มปุ๊บอ้าวอีกวันผมก็บอกเขาเลยบอกว่าคุณให้ลูกม้ามามันสาวไปนิดนึงอะไรเงี้ยก
็
เลยผมขออนุญาตวาดรูปป้าหนุ่มๆเขาก็ถามลูกค้าก็ถามว่าอ้าวแล้วครูวาดรูปป้าหนุ่มๆครูไม่มีแบบครูนึกออกเหรอผมก็เลยส่งรูปไปให้เขาดูเขาบอกเฮ้ยครูรู้ได้ไงอ่ะแล้วแบบเชื่อไหมตรงที่ผมไปลบอ่ะ
คือ
ป้าเขาอ่ะตอนที่เขาได้รูปให้รูปป้ามาป้าปากเบี้ยวแล้วผมก็วาดป้าเขาเป็นปากไม่เบี้ยว
ครับผม
ปากไม่เบี้ยวแล้วก็ยกตายกอะไรขึ้นตามแบบความหนุ่มอ่ะนะ
ครับ
แต่เขาก็บอกว่าเนี่ยตอนที่ป้าเขาปากเบี้ยวเพราะว่าเหมือนกับเส้นเลือดอะไรเขาตีบอ่ะ
อ๋อโอเค
ก่อนเขาเสียเขาเลยปากเบี้ยวนิดนึงแล้วผมไปแก้ให้เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยตอนป้าอายุประมาณนั้นอ่ะแบบป้าหล่อผมก็บอกก็หล่อหล่อจริงๆหล่อจริงๆกันแหละ
ครับ
ผมก็นึกว่ามันจะจบผมก็นึกว่าโอเคกูโดนแบบคนมาผีหรืออะไรไม่รู้อะมาบอกผมอย่างนั้นน่ะผมก็วาดไปจนใกล้เสร็จแล้ว
ครับ
พอสักพักนึงเชื่อไหมผมวาดรูปม้าแบบจะเสร็จอยู่แล้วอะ
ครับผม
เจ้าของงานน่ะโทรมาหาผมบอกว่าขอโทษครับครูขอโทษจริงๆนะผมขอโทษทำไมเหรอครูช่วยวาดรูปป้ากับม้าแยกกันได้ไหม
เฮ
้
ย
แยกเป็นคนละรูปอะ
ทำไมอะ
ผมว่าทำไมอะผมวาดจะเสร็จแล้วนะแล้วผมวาดรวมมือแล้วอะเขาบอกจ้างใหม่ก็ได้ครับจ้างใหม่ก็ได้แบบแต่ว่ารูปที่คู่กันเนี่ยไม่เอาแล้วผมก็เลยแบบเอาดีๆครับบอกผมมาเถอะเหตุผลมีอะไรหรือเปล่าคือตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องอะไรของทางบ้านเขานะ
ครับผม
เขาบอกว่าเขานอนอยู่ครับอยู่ๆก็มีเสียงแบบซึ่งเขาคุ้นเคยเลยเป็นเสียงมาเขาแวดมาเลยเสียงแบบด่ามาเลยแล้วในความมืดนะในความมืดที่เขานอนเนี่ย
ครับ
เขาโดนตบหน้าดังเพี้ยเขาโดนตบหน้าดังเพี้ยดังนั้นเขาก็อยู่คนเดียวเหมือนกัน
ครับ
แล้วก็ลักษณะเหมือนผมเลยเขาตื่นมามองรอบข้างไม่เจออะไรเลยไม่เจอคนเขาก็งงเขาก็เลยลงไปนอนห้องโซฟาห้องรับแขกแทนที่นอนห้องพอเขาหลับเท่านั้นเหมือนผมเลยมีเสียงบอกว่ากูไม่อะไรเหมือนกับว่าพวกนี้เหมือนกูไม่อยากอยู่กับป้าหรือ
ครับ
อย่าเอากูไปอยู่กับมันอะไรอย่างเงี้ยผมด่าแบบเป็นชุดเลยอ่ะ
เย็ดแค่ขนลุก
อย่าเอากูไปอยู่กับมันกูไม่อยากอยู่กับมันแล้วเนี่ยเรื่องผมก็เลยแยกวาดแยกเป็น2รูปใช่ไหม
ครับ
แล้วมันเชื่อไหมเขาเอาไปวางไว้คู่กันเนี่ยรูปหนึ่งจะต้องกรอบตกลงมาแตกไม่รูปปลาก็รูปม้า
โอ้เขาจะอะไรกันขนาดนั้นวะ
นึกออกป่ะแบบสมมติว่าแขวนอยู่อ่ะอาจจะด้วยอะไรอุบัติเหตุหรืออะไรไม่รู้อาจจะมีใครไปปาดหรืออะไรไม่รู
้
แต่เขาบอกว่ากรอบเนี่ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกไม่รูปปลาล่วงก็รูปมาล่วงสุดท้ายก็เลยแบบเขาก็เลยตัดสินใจเอารูปปลาไปไว้บ้านหนึ่งเอารูปม้าไปไว้บ้านหนึ่งปกติ
โอ้โหนี่คือ นี่คือนิยามของคำว่าไม่เผาผีเลยนะพี่เอาใช่ปะคือ
โอ้เนี่ยผมแบบ
อะไรจะขนาด
แล้วมันจะบอกว่ามันไม่ใช่มีเรื่องเดียวที่แบบผมวาดรูปคนตายแล้วเหมือนผมสื่ออะไรบางอย่างได
้
ผมไม่ใช่คนมีเซนส
์ครับ
ผมเคยเล่าในรายการผมก็พูดทุกครั้งผมไม่ใช่เอ็กเมนไม่ใช่พวกเห็นผีทุกครั้งที่เรื่องที่เล่าที่เล่าว่าเห็นผีแต่ละครั้งก็คือแบบมันมีเหตุจริงๆอ่ะแล้วก็ดวงตกหรืออะไรจริงๆอ่ะมันถึงแบบไปเห็นแต่ว่าผมไม่ใช่พวกเห็นผีแล้วก็ทุกครั้งที่สื่อหรือสัมผัสได้ผมสังเกตว่ามันจะสื่อจากสัมผัสจากการที่ผมทำผลงานศิลปะ
ครับผม
แม้กระทั่งแบบที่ผมว่าจะเล่าในรายการเรื่องที่ผมวาดย่านาคเนี่ย
ครับ
ทายาทของย่านาคที่เรารู้กันในสื่อก็คือพี่พีทพี่พีททองเชีย
ครับผม
ผมเล่าคร่าวๆแค่ว่าผมส่งรูปก่อนที่จะออกสื่อออกอะไรต่างๆนานาเนี่ยไปให้พี่พีทดูก่อนเลย
ครับ
เพื่อว่าเขาเป็นคนแล้วก็ญาติๆเขาจะรู้ว่ายันก็เคยเห็นย่านาคที่บ้านเพราะว่าบ้านพี่พีทเนี่ยมีในบริเวณบ้านมีบ้านย่านาคจริงๆอยู
่ครับ
ก่อนที่จะโดนลื้อไปแล้วก็มีคนเคยเห็นซึ่งเขาก็บอกว่าสวยมากชอบมาก
ครับผม
เอาไปไว้ที่วัดมหาบุตรก็รองเจ้าอาวาสก็สั่งติดเลย
โอเค
โดย
ครับคือโอเคผมเนี่ยเป็นคนที่ตาม Facebook พี่เบิร์ดอยู่ตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะตามตั้งแต่พี่เบิร์ดดรัฟเป็นทีแรกอาจจะเป็นรูปใครไม่รู้แหละขึ้นมาแล้วพี่เบิร์ดก็แบบยังไม่ใช่อ่ะคือยังไม่ใช่อ่ะคือตอนนั้นน่ะพี่เบิร์ดผมคิดเลยนะว่าเฮ้ยการที่เราจะจำหน้าคนคนหนึ่งจากฝันได้เนี่ยมันโอเคถ้าเราฝันถึงคนรู้จักเนี่ยมันไม่ยากแต่ถ้าเราฝันถึงใครสักคนหนึ่งที่เราไม่รู้จักแล้วเราไม่เคยเห็นหน้าเนี่ยแล้วจะเอามโนภาพตรงนั้นนะออกมาอยู่ข้างหน้าให้ได้เนี่ยท่านผู้ฟังเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆอ่ะโอเคเนี่ยผมเชื่อไอเดียพี่เบิร์ดแล้วว่าเฮ้ยทำไมพี่เบิร์ดถึงบอกว่าพี่จำทุกอย่างเป็นภาพโอเคผมอาจจะมีตรรกะความคิดที่คล้ายๆพี่เบิร์ดแต่ผมอาจจะไม่ได้จำเป็นภาพชัดเจนเหมือนพี่เบิร์ดแต่ผมอ่ะจะจำเป็นคล้ายๆกับเป็นเชฟเป็นรูปทรงเป็นอะไรอย่างเงี้ยสมการในทุกอย่างเนี่ยผมจะมีเทคนิคการจำของผมอยู่เป็นสีเป็นรูปทรงอะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่ใช่ภาพชัดขนาดของพี่เบิร์ดแต่เฮ้ยผมเห็นพี่เบิร์ดวาดแล้วแบบว่าที่แรกอ่ะโอเคผมเห็นบางคนเขาวาดรูปย่านาคใช่ไหมพี่จะวาดผมยาวบ้างละจะวาดใส่สบายอย่างงู้นอย่างนี้บ้างละทีเนี้ยผมลองไปรีเสิร์ชหาข้อมูลดูว่าเฮ้ยย่านาคเนี่ยอยู่ช่วงยุคไหนแล้วคนช่วงเวลานั้นน่ะแต่งตัวประมาณไหนอะไรยังไงเนี่ยพี่ที่แรกอ่ะผมขออนุญาตเลยผมเห็นรูปพี่เบิร์ดวาดตอนที่พี่เบิร์ดอาจจะแบบดับคร่าวๆวาดเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะพี่หรือวาดมาแบบมาให้คนดูแบบงงเล่นๆอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าย่านาคมันควรขออภัยครับคือย่านาคท่านควรจะเป็นชุดประมาณนี้หรือเปล่าแต่พอไฟนอลดับของพี่เบิร์ดเสร็จอ่ะที่เป็นย่านาคที่เบิร์ดเอาไปถวายเสร็จอ่ะพี่เบิร์ดโอ้พี่ขนผมลุกเลยนะคือแบบคือมันตรงกับเรฟเฟรนซ์ทุกอย่างที่ผมไปอ่านมาพี
่คือผมอ่ะส่งภาพนี้ไปก่อนที่จะเผยแพร่ใน Facebook ไปให้คนหลายสายมากนะครับรวมไปถึงคนที่พัวพันอยู่กับวัดมหาบุตรเนี่ย
ครับ
เพื่อเทสก่อนว่าคนพวกนี้หลายคนเคยเห็นภาพวาดต่างๆที่วัดแล้ว
ครับ
ผมก็ถามว่าตรงๆเห็นแล้วเคยสัมผัสได้ไหมว่าใช่หมายถึงว่าเห็นแล้วเอาง่ายๆสมมติว่าเรารู้จักโดเรมอนเนาะ
แต
่เวลาเราเห็นภาพแมวอื่นๆที่ไม่ใช่โดเรมอนนึกออกไหม
ครับผม
สมมติเห็นแมวคิตตี้เห็นอะไรเรารู้ว่าเนี่ยไม่ใช่โดเรมอน
ครับ
ทั้งที่แมวเหมือนกัน
ครับผม
อันนี้ก็เหมือนกันแบบประมาณว่าถามกันตรงๆแบบคุณไปไหว้ที่ศาลเนี่ยเคยสัมผัสถึงได้ไหมว่าใช่ก็ทุกคนก็บอกก็สวยเป็นภาพที่วาดมาสวยกันทุกคนแหละแต่บางคนก็แบบสวยแบบสวยดารา
ในกอก
ซึ่งถ้าเราเคยดูหนังย่านาคเลยย่านาคไม่ใช่ดารานะแล้วไม่ใช่นางในคดีด้วยแล้วก็ไม่ใช่นางรำไม่ใช่ผู้หญิงที่ขึ้นชื่อเรื่องความงาม
แต่ย่านาคขึ้นชื่อในเรื่องของความรักที่เขามีต่อสามีมีต่อลูกเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าไม่มีใครบรรยายรูปร่างลักษณะรูปร่างของย่านาคไว้หรือแม้กระทั่งสมเด็จพุทธจารย์โตใช่ไหมที่ท่านเป็นคนไปเอาปั้นเหน่งย่านาคมานั้นก็ผมก็ไม่เห็นว่าใครจะกล่าวไว้โอเคแต่เราอาจจะคิดว่าย่านาคควรจะหน้าตาประมาณนี้แต่ลองคิดดูนะครับว่าย้อนกลับไปถึงคนไทยในยุคเมื่อหลักร้อยปีใช่ปะถึงแม้ผมไม่แน่ใจสิยุคน่าจะช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไหมถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะ
โอ้ยเก่าครับ
เก่ากว่าใช่ไหม
จะเก่ากว่านั้นครับคือที่ผมเดี๋ยวผมอาจจะเล่าเรื่องนี้ในรายการแต่ว่าตอนนี้ที่เราขณะที่ผมคุยกับอุ้มเนี่ยผมอยากจะบอกว่ารูปอีกรูปหนึ่งของย่านาคอยู่ข้างผมนะเนี่ย ผมทำรูปของย่านาคไว้สองรูปรูปหนึ่งติดอยู่ที่วัดแล้วใช่ไหมครับอ
ี
กรูปหนึ่งผมรอให้พี่พีทซึ่งตอนนี้ไปธุระที่เมืองนอกยังไม่กลับ
ครับผม
ก็เลยยังไม่ได้ให้พี่เขาพี่เขาอยู่แถวนี้แหละ
ครับ
แต่ว่าผมห่อไว
้ดีดีนะครับพี่เบิร์ดคือโอ้คือพี่เบิร์ดอันนี้ผมบอกพี่เลยนะว่าคือก่อนหน้านี้เวลาเราไปเล่าในรายการใช่ไหมเราเป็นมุมมองของผู้เล่าเพราะฉะนั้นเราเหมือนกับว่าเราจะรู้ดีว่าเฮ้ยเรื่องราวของเราจะเป็นยังไงต่อเรารู้ดีว่าต่อไปเนี้ยมันจะเป็นยังไงเพราะเรารู้เรื่องที่เราจะเล่าอยู่แล้วหรือถ้าเราอยู่ในมุมมองของคนฟังมีไม่กี่คนหรอกครับที่จะนอนฟังเฉยๆเพราะถ้านอนฟังเฉยๆสักพักก็หลับผมจะเป็นหนึ่งคนที่จะ
ฟังไปแล้วอาจจะเล่นเกมอะไรนิดหน่อยไปอย่างเงี้ยแต่ให้ใช้สมาธิผมยังอยู่กับรายการทีเนี้ยพอฟังอารมณ์นั้นอ่ะโอเคตอนน่ากลัวก็ขนลุกแต่พอผมเป็นมานั่งเป็นทาร์เก็ตให้พี่เล่าให้ฟังหรือเหมือนนั่งเป็นเหมือนที่แจ็คเนี่ยคือฟีลลิ่งการฟังมันคนละเรื่องเลยพี
่
คือทุกครั้งที่ผมเฮ้ยผมหรือผมร้องขึ้นมานี่คือท่านผู้ฟังปกติผมไม่ใช่คนที่เล่าแล้วผมคือผมนิ่งพอสมควรอ่ะผมบอกอย่างนี้แล้วกันแต่พอผมมาฟังอย่างนี้แล้วอ่ะเฮ้ยมันคูณ4คูณ5ขึ้นไปเลยอ่ะเออแล้วผมเริ่มจะเสพติดมาแล้วโอ้โหขอบคุณผู้ชมทั้ง18คนมากเลยนะตอนนี้โอ้โห
เนี่ยจะก็บอกว่าที่ผมบอกไงว่าถ้าจะบอกว่าครูเบิร์ตเป็นคนมีเซนส์ไหมผมบอกได้เลยผมน่าจะเป็นคนมีเซนส์เรื่องของการเซนส์ทางศิลปะ
ครับ
แล้วก็สัมผัสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสัมผัสได้ผ่านทางนี้ครับผมว่านะผมน่าจะเป็นคนแบบนั้นนะครับคือแบบอย่างเช่นอ่ะผมเคยไอ้ที่เคสที่ผมเล่าเรื่องภาพวาดป้าม้าเนี่ยก
็
เป็นหนึ่งเคสนะเรื่องของย่านาคก็เป็นหนึ่งเคสแล้วก็จะมีก่อนหน้านู้นนานแล้วถ้าเกิดอุ้มตอนนั้นอุ้มตามผมยังไม่รู้นะจะเป็นเรื่องของพ่อปู่ศรีสุโธที่เกี่ยวกับพญานาค
น่าจะยังเอ๊ะแต่คุ้นๆมากเลยแต่ผมไม่เป็นไร
แต่ผมมารีรันของแบบไอ้ภาพที่ผมวาดเนี่ยไว
้ครับ
อันนี้ก็เหมือนกันก็คือแบบก็คือสัมผัสได้ผ่านทางการวาดภาพหลับแล้วก็ก่อนที่ผมจะนอนผมจะนั่งสมาธิเวลาผมอยู่คนเดียวผมจะนั่งสมาธิเพราะว่าผมนั่งมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆแล้วแต่ว่าผมไม่ใช่นั่งแบบเอาฌานเข้าฌานหรือว่าขั้นนู้นขั้นนี้ไม่ใช่นะผมตูนสมองตัวเองผมคิดหลายเรื่องในสมองผมเลยอยากจะจูนก่อนนอนผมจะได้ไม่เอามาหลับฝันร้ายอะไรเงี้ยก็แค่นั้นเองผมจะเป็นคนแบบลักษณะนี้แล้วก็ผมไม่มีการฟีลแบบที่อุ้มเล่าบอกว่าก่อนวาดรูปต้องไปเดินสูบบุหรี่มิวตัวเองไหม okay. ผมไม่มี ผมสามารถ okay. สตาร์ทได้เลย
โอเคโอเค
สตาร์ทงานผมได้เลย
ก็คือแต่ง่ายๆก็คือโอเคเหมือนกับว่าพวกการปากกาหรือว่าแบบเครื่องมือในการทำอาร์ตเนี่ยอาจจะเป็นสื่อบางอย่างที่ผมอันนี้ผมลองอธิบายในแง่มุมของวิทยาศาสตร์นะพี่ คือเวลาพี่จับของพวกนี้ปุ๊บแล้วพี่จะต้องมีสมาธิถูกไหมพอพี่มีสมาธิใจจดใจจ่อกับอะไรสักอย่างมันอาจจะทำให้ยานอื่นๆของพี่ปิดเพื่อที่จะสมองของพี่จะได้มีสมาธิในการเพ่งทำอะไรอย่างหนึ่งพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บแล้วเนี่ยยานอื่นมันปิดปุ๊บมันอาจจะทำให้ชแนลบางชแนลของพี่เปิด
อันเป็นไปได
้ครับอาจจะทำให้พี่สัมผัสถึงอะไรพวกนี้ได้เพราะว่าโอเคเหมือนครับ
ตัวที่อย่างเช่นตอนที่ผมบอกว่าผมเคยดูพายิปซีใช่ไหมครับ
ครับผม
กับดูฮวงจุ้ยเนี่ยผมจะมีสมาธิอยู่กับมันเหมือนกัน
ครับ
ทำให้แบบผมว่ามันทำให้เราเข้าถึงอะไรบางอย่างได้ซึ่งผมไม่เคยเอาไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของผีหรือพวกพิธีกรรมเนี่ยผมขอบอกไว้ตรงนี้อุ้มเวลาใครมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมไสยศาสตร์อะไรเนี่ยเอาจริงผมไม่ชอบอ่ะ
ครับ
ผมจะเป็นคนไม่ค่อยฟังเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แล้วก็ตัวเองไม่ค่อยอะไรกับเรื่องพวกนี้ครับ
โอเค
แต่ว่าถ้าเกิดแบบลักษณะว่าอย่างที่อุ้มพูดเนี่ยมันน่าคิดว่าผมอาจจะมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่ผมทำแล้วก็ผ่านด้วยสื่ออะไรบางอย่าง
ครับ
มากกว่า
อารมณ์คล้ายๆกับว่าเฮ้ยตอนเราปกติเนี่ยเราหูเราฟังตาเรามองปากเราพูดแล้วก็เราเดินไปด้วยแล้วทำให้เหมือนกับว่าประสาทรับรู้ของเราทุกอย่างมันก็เปิดด้วยกันทีเนี้ยประสาทที่เขาอาจจะเรียกว่าหลายคนอาจจะเรียกว่าสัมผัสที่6หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณที่อ่อนมากๆแล้วทีเนี้ยมันก็จะถูกปิดอยู่เวลาเราใช้ประสาทสัมผัสอื่นแต่ทีเนี้ยพอเหมือนพี่เบิร์ดทำงานศิลป์เนี่ยเรานั่งเราไม่ได้ขยับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราใช้ก็คือ1สติที่ใช้ในการโฟกัสกับงานของเราอยู่แล้ว2มือที่เราใช้วาดหรือว่าอะไรต่างๆเนี้ยเพราะสังเกตคนทำงานอาร์ตหรือแม้กระทั่งผมเองก็ตามบางทีผมทำอะไรสักอย่างที่ผมจริงจังเช่นผมกำลังคำนวณหรือทำอะไรอยู่สักอย่างเนี้ยผมจะไม่ชอบให้ใครมากวนผมเลยผมจะบอกว่าอยู่เฉยๆอย่ามายุ่งกับผมแล้วผมจะทำของผมไปอย่างเงี้ย ตรงจังหวะนั้นแหละมันเลยอาจจะทำให้เฮ้ยอะไรบางอย่างที่มันปิดอยู่ของเรามันขยายขึ้นมันเปิดขึ้นก็ได้เหมือนทฤษฎีหนึ่งพี่เบิร์ดผมเคยคุยกับพี่สอนไปก่อนนะเนี่ยคือเหมือนกับว่าสมองคนเราครับพี่เบิร์ดคืออวัยวะที่ใช้ควบคุมทุกประสาทสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเราถูกไหมครับและทีนี้ในสมองของคนเราอ่ะจะมีประจุไฟฟ้าอยู่เป็นล้านเซลล์ฮะล้านเซลล์ประจุไฟฟ้าทีนี้พี่เบิร์ดเคยได้ยินไหมว่าผีหรือวิญญาณเนี่ยเขามีลักษณะเป็นคลื่นวิญญาณ
ใช่
ทีเนี้ยเอ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะเขาใช้คลื่นวิทยุหรือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการจับผีได้เฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าว่าการที่เราเห็นผีอ่ะมันคือการที่วิญญาณอ่ะเขาจูนกระแสไฟฟ้าของเขาเข้ามาโดยตรงในสมองเราทำให้เขาควบคุมประสาทสัมผัสการมองเห็นประสาทสัมผัสการได้กลิ่นประสาทสัมผัสการได้ยินของเราทำให้เราเห็นเป็นรูปทรงประมาณนี้ได้ยินเป็นเสียงประมาณนี้หรือได้กลิ่นประมาณนี้เคยไหมครับบางครั้งอ่ะเขาจะมาในรูปแบบของเห็นอยู่คนเดียวคือคนอื่นไม่ได้เห็นนะเพราะเขาอาจจะจูนให้เราได้เห็นแค่คนเดียวก็ได้นี่คือทฤษฎีที่ผมเคยคิดขึ้นมานะ
น่าสนใจน่าสนใจคือเราไม่ได้เห็นด้วยตัวเราเอง
ใช่ใช่
แต่เขาจูน
ใช่
เข้ามาหาเรา
ให้เราเห็นเป็นลักษณะแบบนี
้
โอ้โหพี่เบิร์ดเนี่ยอย่างนี้มันต้องมีสักสุขหนึ่งแล้วล่ะพี่เรียนเชิญอย่างเป็นทางการเลยนะครับพี่
ผมชอบนะคือผมเป็นคนมองอะไรแบบมีเหตุมีผลนะ
ใช่
คือผมจะไม่เชื่ออย่างเช่นอย่างเรื่องว่าลูกเนี่ยนะผมจะไม่เชื่อแบบที่ผมงมงายไปว่าผมเห็นอย่างนั้นผมเป็นอย่างนี
้
แต่ผมจะต้องเทสต้องทดสอบกับคนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยทุกครั้งเรื่องที่ผมเอามาเล่าทุกเรื่องผมจะต้องถามเขาแล้วถามเขาอีกเทสเขาแล้วเทสเขาอีกว่ามันอย่างนั้นมันอย่างนี
้ครับผม
เนี้ยอย่างตอนที่ผมเคยเล่าเรื่องของคนเห็นผีเนี่ยมันเคยมีอีกเคสหนึ่งเพื่อนผมเนี่ยไปสัมภาษณ์เพื่อเอามาลงในนิตยสาร
ครับ
อันนั้นจะเป็นเด็กนักเรียนนอกจบจากอังกฤษเขาทักทุกอย่างเห็นทุกอย่างทั้งที่อังกฤษแล้วก็ตอนที่มาไทยที่เขาสัมภาษณ์เนี่ยแม้กระทั่งเพื่อนผมเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่รู้จักกับพี่โจโจอี้บอย
ครับ
อย่างผมก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนของบูดาเปสต์ก็คือแบบเขาทักอะไรที่เกี่ยวกับเพื่อนกับพี่โจเนี่ยตรงมากอ่ะ
ครับ
ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนอย่างเงี้ยครับก็คือผมก็ทำให้รู้สึกว่าผมเชื่อว่ามันก็คงมีคนบางจำพวกที่เห็นแหละแต่ว่าคนพวกนี้เขาคงไม่พูดง่าย
ๆครับ
แล้วก็ไม่แสดงตัวง่ายๆอย่างที่ทุกวันนี้เราเห็นมีคนที่แสดงตัวเยอะแต่ผมกับเชื่อว่าคนที่เขาเป็นแบบนี้เขาไม่น่าจะแสดงตัว
ครับผม
อาจจะแบบจ้องมองๆเช่นเดียวกับในแง่กับการผมว่าวิญญาณที่เขาพยายามจะทำให้เราเห็นเนี่ยเขาก็ไม่แสดงทำเราเห็นง่ายๆหรอก
ใช่ไหม
มันต้องแบบเป็นคนจำพวกหนึ่งแบบหนึ่งหรือว่าต้องมีเขาเรียกอะไรปัจจัยบางอย่าง
ครับ
ตรงนี้น่าเอามาคุยกันวันหลัง
โอเคผมว่าอย่างเงี้ยพี่เบิร์ดวันหลังต้องมีละผมเรียนเชิญพี่เบิร์ดเลยวันศุกร์หรือโอเคไม่งั้นครั้งหน้า Talk with Mentor ผมอาจจะหาท็อปิกอะไรที่มันใกล้ๆกับเรื่องที่เราคุยกันอย่างนี้ก็ได
้
นะครับโอ้โหน่าสนใจมากแล้วก็วันนี้เราใช้เวลาทีแรกผมกะว่าจะสักชั่วโมงนึงถึงชั่วโมงครึ่งแต่โอเค2แต่เป็น2ชั่วโมงที่คุ้มค่ามากคุ้มค่าจริงๆแล้วผมก็ขอบคุณพี่เบิร์ดมากๆเลยที่วันนี้พี่เบิร์ดให้เกียรติผมทั้งที่โอเคคนดูผมอาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายแต่ก็ขอบคุณที่พี่เบิร์ดมาแบ่งปันความรู้กับผมแบ่งปันความรู้กับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านและคลิปนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะตัดแล้วผมจะอัปโหลดขึ้นอีกทีนึงในอีก channel นึงนะครับไม่ต้องห่วงแล้วโอเคมาถึงตอนนี้เราได้รู้มุมมองในเรื่องของการใช้ชีวิตละกันในเรื่องของการทำงานหรือการเรียนเนี่ยจากพี่ครูเบิร์ตมาแล้วโดยที่ผมเองเนี่ยต้องบอกแล้วว่าพี่เบิร์ตเนี่ยคือคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่พี่เบิร์ตเขาทำมาในสิ่งที่พี่เบิร์ตเขาทุ่มเทมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดนตรีก็ดีหรือแม้กระทั่งกีฬาเมื่อก่อนสมัยเรียนพี่เบิร์ตก็บอกแล้วว่าเขาเคยเป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งระดับประเทศอะไรพี่เบิร์ตก็เคยมาแล้วการเรียนหรือแม้กระทั่งในงานศิลป์ที่เบิร์ตทำอยู่ทุกคนไม่มีข้อกังขามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับพี่เบิร์ตอยู่แล้วและแนวคิดของพี่เบิร์ตในเรื่องความเชื่อในเรื่องน่ากลัวเรื่องผีดีกว่าเราจะเห็นนะครับว่าเฮ้ยพี่เบิร์ตไม่ใช่คนที่เชื่อ 100% ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อ 100% ที่ไม่เชื่อทุกอย่างที่ได้ยินมาเราจะต้องมีกระบวนการคิดกระบวนการกรองเฮ้ยกระบวนการอะไรต่างๆที่มันจะสามารถหนึ่งเอามาตอบโจทย์เราได้เบื้องต้นก่อนมันตอบโจทย์ได้ไหมถ้ามันตอบโจทย์ได้โอเคเรามีข้ออธิบายให้ตัวเองหรือถ้าเราไม่สามารถหาคำตอบให้กับตัวเองได้โอเคมันก็จะติดเป็น question mark ไว้ว่าเฮ้ยมันคือเรื่องอะไรเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เบิร์ดอีกครั้งจริงๆนะครับพี่เบิร์ดที่ให้โอกาสน้องชายคนนี้แล้วครั้งหน้าผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องมีมาคุยกันอีกแน่นอนสุดท้ายนี้พี่เบิร์ดมีอะไรจะฝากหรือจะพูดคุยกับท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งเมื่อกี้ถึง20แล้วนะพี่
โอ้โห
แต่20
ไปแป๊บนึง
โอเค
ก
็ครับ
ก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามอุ้มแล้วก็ติดตามผมนะครับ
ขอบคุณมากครับ
ทั้งในเป็นเรื่องของรายการหรือว่านี่แง่อะไรก็แล้วแต่ผมว่าการที่เราไปติดตามใครสักคนเนี่ยให้ความสนใจกับใครสักคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้ด้านหนึ่งของเขาเพื่อเอามาปรับประยุกต์ใช้กับตัวเองถ้าเกิดมันเป็นประโยชน์เหมือนอย่างที่พี่แจ็คชอบพูดเสมอนะครับ
ครับ
เรื่องผีมันเป็นเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราสามารถมองแง่ดีเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตได้เหมือนกัน
ครับ
แล้วการที่อุ้มมาจัดรายการอะไรแบบนี้ผมว่าดีแบบไม่แพ้การที่อุ้มเล่าเรื่องผีเลยนะคือมันได้แง่คิดที่เอาแหละมันอาจจะมีน้ำท่วมทุ่งไว้เยอะเลย
โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร
โดยเฉพาะกับผมเนี่ยนะว่าผมเป็นคนพูดได้ทั้งวันอ่ะแต่ว่าก็คือมันก็มีประโยชน์แหละในท็อปิกแต่ละท็อปิกที่ดึงมานะครับก
็ข
อให้ติดตามชแนลนี้ต่อไปคิดว่าเนี่ยของพี่แจ็คเองก็เริ่มมาจากกี่คนเองวันนี้มันเริ่มแตะถึง20แล้วอ่ะวันต่อไปมันก็อาจจะ30 40เป็น100เป็นพันได้ต่อไปก็อาจจะอุ้มก็อาจจะออกมาหน้าใหม่ก็ได้
เดี๋ยวแต่ อันนั้นเดี๋ยวก็จะคิดทีหลังแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยถ้าอุปกรณ์ผมพร้อมกว่านี้ผมจะขับรถไปหาพี่เบิร์ดที่นครนายกแล้วเรามานั่งคุยกันเลยเอาไมค์มาตั้งบนโต๊ะเรามานั่งคุยกันนะตรงนั้นเลย ทีนี้ล่ะคนดูไม่ถึง50คนให้มันรู้ไป ผมไม่ลบมากของกว่าแค่นี้นะเอาละครับก็ขอบคุณพี่เบิร์ดอีกครั้งนึงจริงๆนะครับก็วันนี้ก็นอนหลับฝันดีนะกันนะครับพี่เบิร์ดแล้วก็มีโอกาสเด
ี๋
ยวเรามาคุยกันใหม่แล้วก็ติดต่อกันเรื่อยๆนะครับผ่านทาง Facebook ส่วนใครจะติดตามพี่เบิร์ดนะฮะก็ทางชื่อ Facebook ว่าอาทิตย์กนิกานะครับสะกดเป็นภาษาอังกฤษหรือทางเพจSunburst Gallery นะครับหรือใช่มั้ยมีช่องทางอื่นอีกมั้ยครับ
ก็จะมี IG ก็ชื่อเดียวกัน Sunburst Gallery ครับ
Sunburst Gallery นะครับส่วนถ้าใครมีสนใจอยากติดต่อให้พี่เบิร์ดทำงานศิลป์ให้ก็เชิญทักพี่เบิร์ดไปนะครับส่วนผมคิดว่าเดี๋ยวปีใหม่เนี่ยเดี๋ยวว่าจะหาของขวัญวันเกิดให้คุณพ่อคุณแม่อยู่เดี๋ยวอาจจะติดต่อพี่เบิร์ดไปนะครับทางนี้ทางน
ั้นก็ใกล้สุดก็ไปชมงานได้วันที่26ที่โรงแรมอะไรนะรัชดาเดี๋ยวลืมละโซฟิเทลหรืออะไรสักอย่างสวิสโฮเทล
อ๋อสวิสโฮเทลนะครับ
ผมไปแสดงงานเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9นะครับมีองค์พามาเป็นประธานในพิธีผมไปแสดงงานวันที่นั่นนะครับ
ครับผมก็นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ละกันนะครับฝากติดตามเพจครูเบิร์ดด้วยนะครับแล้วก็ Facebook ของครูเบิร์ดด้วยละกันสำหรับอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวผมจะเชิญใครมาเดี๋ยวรบกวนติดตามหน่อยนะครับส่วนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เบิร์ดมากๆนะครับผมแล้วก็ราตรีสวัสดิ์ครับพี่เบิร์ดฝันดีครับผม
ครับฝันดีครับทุกท่านขอบคุณท่านอุ้มสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ